председателство, но Петков признава дека тоа може да ја урне владата на Ковачевски, исто како што му се случи на самиот Петков, откако во средата собранието му изгласа недоверба. Петков ја упати пораката, откако бугарскиот парламент даде зелено светло за францускиот предлог за интеграција на Македонија во Европската унија. Да бев на негово место, немаше да размислувам два пати, ако може да влезе во историјата со отворање на вратата за Северна Македонија во Европската унија, мислам дека тоа е добро достигнување за еден премиер, но потребна е храброст, вели Петков за бриселскиот портал Политико. Председателот на Франција, Емануел Макрон, го поздрави гласањето во бугарскиот парламент за францускиот предлог и рече дека процесот продолжува. Тој додаде дека по ова гласање во следните денови ќе продолжат размените на мислење со партнерите во Бугарија и во Северна Македонија. Сојузот на синдикати на денешната седница одлучил незадоволството на работниците да го изнесе на улица по неколку дневниот страјк во јавниот сервис. В понеделник са бајле, синдикалците ќе го блокираат влезот во Скопје кај автокоманда. Тие бараат усогласување на платите со што работниците во јавниот сектор би добиле дополнителни 2800 денари. Врховниот суд во Соединетите Држави денеска донесе пресуда со која се укинува полувековното право на абортус. Судот во кој доминираат конзервативците ја поништи одлуката Ро против Вейт од 1973 година, со која се гарантира правото на жената на абортус. Судот соопшти дека државите може сами да ја дозволат или да ја ограничат постапката. Со пресудата од 1973 година, Врховниот суд им даде право на жените на абортус, заштитено со Американскиот устав. Моќта за регулирање на абортусот е вратена на народот и неговите избрани представници, соопшти сега судот. Светот се соочува со катастрофа поради глобалниот недостиг на храна, при што руската инвазија на Украина само ја надополнува и онака тешката ситуација, предупреди денеска генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш. Постои реален ризик дека во 2022-та ќе биде прогласена повеќе кратна глад, рече Гутереш во видеопорака до функционери од десетина богати земји во развој кои се состанаа денеска во Берлин. А следната година може да биде уште полоша, додаде тој.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Три клучни прашања има македонската влада. Јазикот, историските прашања и бугарите во уставот со кои ќе влијае да има на дополнет француски предлог за одблокирање на македонските евроинтеграции. Бугарското собрание пак усвои декларација со уште 4 барања од Софија кон Скопје како услов за влез во Европската унија. Зора Нагаджевска-Спасовска има повеќе на оваа тема.
Јазикот, историските прашања, надвор од рамката и одредувањето кога да се направат уставни измени се клучните македонски црвени